Gepliyer Azadlık Radiosu. Ýer ýerinde hyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2020-nji ýylyň 18-nji marta hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Etrekde we Balkanawatda koronawirusyň gözü çoklanlygy habar berilýär. Türkmen resmiýetleri dünýär. Ýurdun bankomatlarynda pul ýetmezçiligi dowam eder. Polisiýa ýol gözegçiligini güýçlendirýär. Programamyzyň etaty bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. İran koronavirusun yurtta yayramagynyň öňüne almak maksady bilen türmelerinden 85 000 tutsagy wagtlaýyn boşadýar. Adalet ministrliginiň metbuat wekili Gulam Hussein Ismaýlynyň 17 martda aýtmagyna görä, türmeden boşadylan bendileriň arasynda siýasy tutsaglar hem bar. Boşadylanlaryň 50% çemeti howpsuzlyk bilen baglylykda tutsag edilenleri şeýle-de tutsakhanalarda keselçiligiň ýaramazlygy üçin öňüne alyş çäreler görülýär diýip Ismaýly aýtdy. Emma ol jekmejek detallary bermedi. İranda 19 fevraldan beri koronavirustan 1 000 ogulaý adam wepat boldy. Jemi keselenleriň sany 15 000 töwereginde tasdiklandy. Iran hatayndaşynda keselenleriň sany boýunça dünýäde 2-nji ýerde durýar. Türkmenistanyň ýene bir goňşusy Gazagystanda koronavirusdan keselenleriň sany 30 adamdan geçip bu san bir gijede 2 es artdy. Gazagystanyň saglyk ministri Eljan Birtanowyň 17-nji martda aýtmagyna görä adam ölümine sebäp bolýan bu virus ýokuşan 14 adam paýtagt Nursultanda we ýene 3 adam Almatyda hasap alınypdyr. 16-njy martda Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurtda 5-nji aprel içinde adatdan daşary ýagdaýy ýygan etdi. Goňşy Özbegistanda koronavirus bilen keselenleriň tasdiklanan sany 10 adama ýetdi. Bu barada Özbegistanyň Saglyk ministrligi 17-nji martda irden habar berdi. Özbegistanyň Adalet ministrligi koronavirus barada dowul döredýänleriň jogapkärçiligi çekiljegini etdi. Onuň söýlerine görä, jaza hökmünde 4600 we 9300 amerikan dollary aralygyndaky jerime ýa-da 8 ýyla çenli türme tutsaglygy göz öňünde tutulýar. Dünýäde soňky giýje gündeýde COVID-19 sebäpli 700-den gowrak adam ýogulyp helakçylykly ýagdaýlaryň sany 7 000 adamdan aşdy. 79 000 adam dowly sagaldy. Ähli ýurtlarda virus ýokuşan adamlaryň jemi hasap alynan sany 182 000 adamdan aşdy. Soňky giýje gündeýde ähli ýurtlarda täze keselenleriň sany 12352 adamdan aşdy. Virus 150-den gowrak ýurtda hasap alyndy. Iň agyr ýagdaý Italiýada hasaplanýar. Soňky giýje gündeýde Italiýada 349 adam koronavirusdan ýoguldy. Jemi bu ýurtda epidemiýadan 158 adam aradan çykdy. Ýewropa ýurtlary koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin berip çäklendirmeleri amala aşyrýarlar. Ýewropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen Ýewropa bileleşiginiň giňişligine tiýahatçylygy wagtlaýyn çäklendirmegi teklip etdi. Iňňe zerur hasaplanylmadyk tiýahatlaryň 30 günlük möhlet bilen ýatyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şeýle-de resmi serhetlerden iňňe zerur ýükleri geçirmek üçin ýaşyl koridory döretmegi teklip etdi. Dünýäniň maliýe bazarlary şol sanda soňky 30 ýylyň dowamında iň agyr ýitki çeken Birleşen Ştatlaryň fond birjalary uly çökkünlüge duçar boldylar. Bu ýagdaý koronavirusyň dünýäni tiýdi ýaýramagynyň we onuň öňüni almak goýunça görülýän düpli çäreleriň global ykdysadyýeti çökkünlüge eltmegini bildirilýän aradalanmalaryň fonunda döredi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump amerikanlary 10 adamdan köp sanly üýşmelerden saklanmagy çağırdy we görülýän çäreleriň azyndan tomusa çenli dowam etjekdigini duýdurdy. Onuň agdan bu wagt Möhleti 10 adam dowula düşen maliýe bazarlary hasym öjükdirdi. Amerikan sanayi indeksi Dow Jones 10.9% petegaşdy. 16-njy martda günüň soňunda maliýe söwda 20.18 görkezüji bilen tamamlandy. Bu görkezüji sanayi indeksiniň taryhynda iň agyr ýitkileriň biri hasaplanyp, 1987-nji ýylyň gara duşanbesi diýilip tanalýan senesindäki derejesine deň boldy. Ortiýetin konstitusion sudunyň beýleki ýetgeşiklikleri bilen bir hatarda prezident Vladimir Putiniň bu wezipede ýene ýetdi galmagyny ýol açan goşmaçalary tasdiklamagynyň ýa-ni ýüzlerçe alym, jurnalist we kanunçy konstitusion krizis we kanuny galplaşdyrýan konstitusiýa ters gelýän agdalyşy baradaky duýduruşlar bilen çykyş etdiler. Sudun 16-njy martda Putiniň konstitusiýa ýetgeşiklik ýerizmek hukugyny tasdiklamagynyň birnäçe sagat öňü sirasynda Echo Moskwa radiostansiýasynyň çawedin açyk hatyna 420-den gowrak adam çekti. Sudun tasdiklanan kararı başta Ortiýetin regional kanun çıkarcı organları, ikiýle parlament we Putiniň özü tarapından makullanypdy. Kararın kanuna öwrülmek üçin onun ähli halk referendumda tasdiklanmak gerek. Alimlaryň, jurnalistleriň we kanunçylaryň gol çeken açyk hatynda konstitusiýaga girdilen goşmaçalaryň Ortiýetin häzirki prezidentiniň häkimet başynda bolan möhletlerini hatapdan aýyrýanlygy, şeýlelikde Putiniň prezidentlik wezipesine ilkinji ýetäkli dalaş etmäge täze tapgyr açýanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.